Κάθε μέρα η εκπομπή Πολίτες του Κόσμου. Μία εκπομπή για τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, με τη Δίνα Μπατζιά από τους 105 και 5 στο κόκκινο και τη μη κυβερνητική οργάνωση Πράξεις. Είμαστε το δεύτερο ημίωρο, ξεχωριστή η εκπομπή, άλλη θεματική, Πολίτες του Κόσμου, Δίνα Μπατζιά, είπαμε, Νικολέα Τσουραμάνη, Μαριάννα στο τηλέφωνο. Ευχαριστούμε πολύ και τα μήνυματά σας και τα τηλεφωνήματα, κυρία Μπότση, σας κράτησε εδώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα, θα πούμε και κάτι ακόμη γιατί με την επόμενη καλεσμένη έχετε και μια συνεργασία. Θα πούμε για ποιο πρόγραμμα. Απλώς θέλω να θυμίσω και πάλι στον κόσμο και λέμε τώρα σε κάθε εκπομπή από εδώ και πέρα να λέμε ότι έχει τεθεί προς δημόσια διαβούλευση ηλεκτρονική, έτσι. Η τροποποίηση κώδικα ελληνικής ηθαγένειας και άλλες διατάξεις. Η καταληκτική ημερομηνία είναι στις 25 Μαΐου, στις 2 το μεσημέρι και μπορεί ο κόσμος να μπαίνει στο site, το Open Government, opengov.gr. Ναι, να βλέπει το νομοσχέδιο, να συμμετέχει στη διαβούλευση. Θα είναι πολύ χρήσιμο για όλους.
Καλά
μας.
Είναι να τοποθετηθεί, γιατί μπορεί να υπάρξουν διάφοροι τύποι τοποθετήσεις.
Ακριβώς. Ναι, και έχουμε κάνει μια-δυο εκπομπές μέχρι τώρα και είδα ότι υπάρχουν περιθώρια πολλά και βελτίωσης και συμπλήρωσης.
Σαφώς.
Θα ακολουθήσει ούτως ή άλλως. Έχει υποθεί ότι θα ακολουθήσει.
Το συζητάω και από την πλευρά της μαζικής τοποθέτησης ανθρώπων που θέλουν να εκφράσουν μια ρατσιστική ίσως θέση και θα το κάνουν μέσα από το Open Gov.
Καλά,
και
εντάξει.
Η φωνή τους θα φαίνεται και είναι καλά να φαίνεται και η άλλη φωνή.
Έτσι.
Πιο σωστό, έντονα.
Σωστό.
Και πιο δυναμικά.
Σωστό. Ναι, γιατί έχουν εισχωρήσει και κατακλείσει όλα τα ηλεκτρονικά γενικώς. Λοιπόν, να παρουσιάσουμε την καλεσμένη μας. Είναι η Κορίνα Χατζηνικολάου, αναπτυξιακή ψυχολόγος. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Άκουσα τη φωνή της Χρυσούλας.
Ναι,
την άκουσες.
Την κράτησα εδώ, θα σας πω γιατί. Εμείς μαζί θα μιλήσουμε για το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Εσείς είστε στο Κέντρο Μελέτης και Πρόληψης Παιδικής Κακοποίησης και Παραμέλησης.
Μάλιστα, στη Διεύθυνση στο... Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.
Έτσι, στο Ινστιτούτο. Θα πούμε μετά γι' αυτό. Σας κράτησα την κυρία Μπότση. Είχαμε άλλο θέμα πριν. Ωστόσο, μου είπε ότι μαζί κάνετε ένα πρόγραμμα για το τράφικινγκ και είπα να πούμε δύο λόγια και για το πρόγραμμα πριν.
Πολύ ευχαρίστω. Στην ουσία το πρόγραμμα έχει σαν στόχο, βασικό στόχο, την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων που εισέρχονται στην χώρα μας χωρίς χαρτιά.
Και
μέσα στα πλαίσια αυτά, επειδή ξέρουμε από διεθνείς έρευνες ότι η ομάδα των ασυνόδευτων ανήλικων είναι από τις πλέον ευάλωτες για να γίνουν θύματα εμπορίας ανθρώπων, κάνουμε και μια προληπτική δουλειά σε ό,τι αφορά την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων σε αυτή την ομάδα. Και η κυρία Μπότση μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε εκπαιδεύσεις που έχουμε διεξάγει στα σώματα ασφαλείας, επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας, έτσι ώστε να βοηθήσουμε την πιο αποτελεσματική ανίχνευση θυμάτων εμπορίας ανθρώπων μεταξύ συνόδευσης ανηλίκων στην ουσία.
Α, και τι έλεγε αυτή η ανίχνευση, κυρία Μπότση?
Είναι η πιο κατάλληλη Κορίνα να σας το πει. Εγώ για αυτή τη δουλειά κάνω το κομμάτι των ιατρικών προβλημάτων των θυμάτων διακίνησης και εμπορίας, που για τα παιδιά βέβαια είναι μια πολύ έτσι, ειδική κατάσταση και νομίζω ότι έχει μεγάλη... Να σας πω κάτι για να συνεχίσετε το αντικείμενο,
ναι,
Κορίνα,
ναι.
Γιατί εκείνη είναι κυρίως προσκεκλημένη αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτό που θέλω κυρίως να μεταφέρω σαν μήνυμα γι' αυτό είναι ότι τα κομμάτια των προβλημάτων υγείας που μπορεί να φτάσουν σε ένα κέντρο υγείας, σε ένα νοσοκομείο, σε ένα εξωτερικό ιατρείο, για το οποίο ο ιατροσυλλευτικός πληθυσμός δεν είναι εκπαιδευμένος να αναγνωρίζει ένα θύμα διακίνησης και εμπορίας, μπορεί να είναι ίσως και η μοναδική ή η πρώτη ευκαιρία ενός θύματος. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά ατυχώς ο ιατρονοσηλευτικός κόσμος δεν είναι εκπαιδευμένος γι' αυτό. Δυστυχώς, οι αδελφοί μου νομίζουν ότι έχει να κάνει ακόμα με τα τροχαία, με την κυκλοφορία.
Μάλιστα.
Το τράφικινγκ με το τράφικινγκ.
Τα ακούσατε, κύριε Χατζηνικολάου,
Και αλήθεια είναι. Και πρέπει να τονίσω και την εξής και ιδιαιτερότητα ό,τι αφορά το συγκεκριμένο πληθυσμό. Μιλάμε για ανήλικους. Και πιστεύω ότι θα συμφωνήσει και η Χρυσούλα ότι και σε ό,τι αφορά το ιατρικό του κομμάτι, αλλά και στο συμπεριφορικό, αν θέλετε, το κομμάτι της ανίχνευσης, τα παιδιά είναι από ένας πολύ ιδιαίτερος πληθυσμός. Και πρέπει ο επαγγελματίας, είτε γιατρός είναι αυτός, είτε στέλεχος του σώματος ασφαλείας, πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένος και σε αυτές τις ηλικίες, προκειμένου να υπάρξει όντως η πραγματική ευκαιρία για τον ασθενή, λίγο όταν έφερε και η Χρυσούλα. Οπότε νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να δώσουμε βάρος στην εκπαίδευση, όχι γενικά για το τράφικινγκ, αλλά και σε ό,τι αφορά τους ανήλικους συγκεκριμένα.
Ναι, έχουν ξεκινήσει κάποια, όχι για τους ανήλικους, έχουν ξεκινήσει κάποια προγράμματα για να φανταστείτε, είχαμε την άλλη φορά την προηγούμενη εκπομπή, την Παρασκευή, εκπαιδεύονται, ας πούμε, οι δημόσιοι υπάλληλοι τότε, το πώς να μιλάνε σε μεταναστευτικούς πληθυσμούς και πώς να τους εξυπηρετούν. Καταλαβαίνω ότι κάτι παρόμοιο λέτε. Έχουμε μείνει πίσω σαν χώρα πάντως, διαπιστώνω, έτσι, σε τέτοια προγράμματα.
Κοιτάξτε, νομίζω, δεν είμαι σίγουρα για το αν έχουμε μείνει πίσω. Από την άποψη του ότι γενικότερα στην Ευρώπη δεν έχουν πάρα πολλά προγράμματα τα τελευταία 2-3 χρόνια για το τράφικ. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Παλιότερα ίσως η χρηματοδότηση ήταν μεγαλύτερη για το κομμάτι αυτό και ίσως Χρυσούλα γνωρίζει και περισσότερα σε ό,τι αφορά αυτό το σημείο. Αλλά αυτό ίσως που θα ήθελα να πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια, επειδή δεχόμαστε μεγάλα κύματα μεταναστευτικά, δυστυχώς, κατά την ταπεινή μου άποψη, το κράτος έχει δώσει μεγαλύτερο βάρος στην καταστολή, στο να σταματήσει τα κύματα αυτά και όχι στο να εκπαιδεύσει κατάλληλα τους επαγγελματίες, αλλά να ενημερώσει και τον κόσμο, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά αυτή την κατάσταση και πιο ανθρώπινα κτλ. Οπότε δεν ξέρω αν έχουμε μείνει πίσω.
Ή δεν κάναμε ακόμη τα βήμα. Αυτό είναι.
Ίσως επιστημονική γνώση, τέλος πάντων, και εργαλεία κτλ. Δεν είμαστε. Νομίζω είμαστε ξανάγκης, αν θέλετε, λίγο πίσω, γιατί πρέπει να διαχειριστούμε άλλου τύπου προβλήματα πριν φτάσουμε στο διατάφτα.
Ή γιατί κάναμε άλλες επιλογές. Γιατί υπήρξε η καταστολή η προτεραιότητά μας.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Καμία φαντασία. Λοιπόν, κάπου εδώ να το κλείσουμε το θέμα για να προλάβουμε να πούμε τα δικά μας, αυτά που έχουμε κανονίσει. Θα αποχαιρετήσω την κυρία Μπότση.
Να είστε καλά και πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ.
Θα βάλουμε τραγούδι. Μείνετε στη γραμμή σας, κυρία Χατζηνικολάου, για να γίνει έτσι ο αποχαιρετισμός καλός.
Okay.
Νομίζω ότι ναι, η Νικολέτα είναι έτοιμη. Ναι.
Πώς θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το καλύτερο παλτό μου. Μήτε σκυμμένο στις σελίδες κάποιου τόμου. Εκεί που υψώνομαι να μάθω ότι κοιμαι. Δεν θα προσεύχομαι σε σύμπαν που θα πονεί. Δεν θα ρωτήσω αν εδώ που το κεντρί σου. Γόνιος δε θα'ναι να μου πει σηκώ και δίσου. Καιρός να ζήσουμε παιδί μου ξημερώνει. Θα'ρθει την ώρα που σπαράσετε το φως μου. Και κλιπαρώ φανατικά λίγη γαλήνη. Θα'ρθει σαν πύρινο παράγγελμα που λύνει όρους ζωής και την αύρη χαρά του κόσμου. Δεν θα μαζεύει ουρανό για να με κλείνει. Δεν θα κρατά βασιλικό η φυλαδιός μου. Θα έρθει την ώρα που σπαράσεται το φως μου. Θα έρθει την ώρα που σπαράσεται το φως μου. Θα'ρθει την ώρα που σπαράσεται το φως μου. Θα'ρθει την ώρα που σπαράσεται.
Κυρία Χατζηνικολάου.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτός ο στίχος, θα'ρθει την ώρα που σπαράσεται το φως μου. Δεν ξέρω γιατί μου κάνει πάντα, ενώ δεν μιλάει για αυτό το κομμάτι, μου κάνει κάτι για την κακοποίηση την παιδική.
Δεν ξέρω, ίσως γιατί οι σκιές όταν πέφτουν νωρίς στη ζωή τίνουμε ίσως να τις κουβαλάμε για χρόνια πολλά μετά.
Σαν να έχει ένα κίτρινο μαύρο χρώμα, δεν ξέρω. Αυτό.
Δεν είναι τα χρώματα του φόβου αυτά που αναφέρατε.
Ναι.
Και είναι ένας φόβος που πράγματι όταν τον ζήσουμε τα πρώτα χρόνια της ζωής, αν δεν υπάρξει έγκαιρη αντιμετώπιση, μπορεί να τον κουβαλάμε μια ζωή αργότερα μετά.
Μάλιστα.
Οπότε ναι, δεν έχετε και άδικο όταν το σκέφτεστε έτσι.
Ευτυχώς δεν τα έχω. Ή μάλλον όλοι τα έχουμε, αλλά τα ξεπερνάμε. Κάπως.
Ο καθένας κουβαλάει τον δικό του σταυρό, όπως λένε.
Κοιτάξτε,
το θέμα της κακοποίησης και της παραμέλησης των παιδιών στην Ελλάδα είναι μια αντιμετώπιση, δηλαδή, το φαινόμενο αυτό. Είναι μια παλιά ιστορία, η οποία έχει κουτουλήσει, μπορούμε να πούμε, πολλές φορές στην κλειστή πόρτα της έλλειψης των δομών πρόνοια στην ουσία.
Και στη σιωπή. Και στη σιωπή, κυρία Χατζηνικολάου. Είναι πολύ βασικό αυτό. Σιωπούν.
Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι και, αν θέλετε, η σιωπή ξεκινάει μέσα από την ίδια την οικογένεια τις περισσότερες φορές. Για τον α ή β λόγο, που τώρα πια οι περισσότεροι είναι και γνωστοί στους επιστήμονες, τα μέλη της οικογένειας επιλέγουν να σιωπήσουν πολλές φορές, ακόμα και όταν οι ίδιοι γίνονται μάρτυρες της κακοποίησης, της παραμέλησης του παιδιού. Για μένα όμως αυτό που πραγματικά σοκάρει είναι ότι την ίδια σιωπή βλέπουμε πολύ συχνά και από την πλευρά των επαγγελματιών. Των επαγγελματιών υγείας, των επαγγελματιών πρόνοιας.
Τι εννοείται, δηλαδή?
Δυστυχώς δεν είναι όλοι οι επαγγελματίες που θα βγουν μπροστά και θα πούνε ότι τα σημάδια που βλέπω πάνω στο σώμα του παιδιού ή αυτά που αναφέρει το παιδί μιλάνε για κακοποίηση. Και αυτό το γιατί γίνεται...
Γιατί γίνεται αυτό, να πού προκύπτει?
Κοιτάξτε, αυτό που μας έχουν πει οι ίδιοι επαγγελματίες και που έχουμε, αν θέλετε, δει και εμείς μέσα από τις δικές μας τις μελέτες, είναι ότι ο νόμος, τουλάχιστον ο ελληνικός, πρώτον, δεν καλύπτει τους επαγγελματίες υγείας έτσι όπως θα έπρεπε, ώστε να νιώσουν σίγουροι προκειμένου να βγουν μπροστά και να μιλήσουν.
Κανονικά,
κατά την άποψή μου, θα έπρεπε οι επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με θύματα κακοποίησης και παραμέλησης να καλύπτονται από νόμους πάνω κάτω σαν εκείνους της προστασίας μαρτύρων. Έτσι.
Μα τι μου λέτε τώρα, ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα και δεν μιλάει? Δηλαδή...
Φυσικά και είναι κάτι το οποίο σαν διεύθυνση χρόνια προσπαθούμε, αν θέλετε, να βοηθήσουμε να αλλάξει. Και η προηγούμενη διεύθυνση, τέλος πάντων, διεύθυνσή μας, η κυρία Γάφωνος, αλλά και ο κύριος Νικολαίδης, που είναι τα τελευταία 10 χρόνια διευθυντής της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, είναι κάτι το οποίο το σημειώνει πάντα, το φωνάζει, το προωθεί. Δυστυχώς ακόμα δεν έχει υπάρξει.
Αυτό είναι σαν να κυριαρχεί ο φόβος.
Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε πως ναι, γιατί στην ουσία ο επαγγελματίας μένει έξετος στην οποιαδήποτε επίθεση αποφασίσει ο θήτης να κάνει και προς τον ίδιο τον επαγγελματία.
Άρα πόσο μάλλον αυτός που λέω εγώ, οι γείτονες, ας πούμε, ή έξω από το σπίτι, αλλά που έχουν πάρει είδηση τι γίνεται ακριβώς και δεν μιλάνε.
Ακριβώς. Δυστυχώς είναι αυτή η κατάσταση. Θα ήταν άδικο να μην πω ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι πολύ γενναία έχουν βγει μπροστά τα τελευταία χρόνια και έχουν βοηθήσει στην αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων και έχουν στηρίξει τα θύματα και έχουν προσφέρει την τεχνογνωσία τους στην δικαιοσύνη. Θα ήταν άδικο να μην το τονίσω και αυτό. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο πράγματι φοβάται και σιωπά.
Ωραία, ας πάμε λιγάκι έτσι στα πιο χρήσιμα, να μας ακούσει κάποιος δηλαδή και να βοηθηθεί όντως, να πούμε για το Ινστιτούτο Υγείας, τις υπηρεσίες που προσφέρει και,
ναι.
Και να εξειδικεύσετε κι εσείς και στους μετανάστες, μετανάστριες που μένουν στη χώρα μας, επίσης πώς μπορεί να τους φανεί χρήσιμο το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.
Φυσικά, καταρχήν να σας πω ότι το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού παρέχει γενικά εξειδικευμένο έργο πρόληψης και δημόσιας υγείας. Και έχει αρκετές διευθύνσεις. Αν θέλετε, θα μου δώσετε ένα λεπτάκι να τις αναφέρω
όλες. Θα τις πείτε οπωσδήποτε.
Λοιπόν, είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, είναι η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, που είναι η δική μας διεύθυνση, η Διεύθυνση Γενετικής, η Διεύθυνση Ενδογενών Μεταβολικών Νοσημάτων, η Διεύθυνση Βιοχημικών Εργαστηρίων, Διεύθυνση Ενζυμολογίας και Κυταρικής Λειτουργίας. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και τομέας μεταβολικών νοσημάτων των οστών. Όλες αυτές οι διευθύνσεις στην ουσία τι κάνουν, μελετούν το παιδί και παρέχουν υπηρεσίες στο παιδί με μια ολιστική, αν θέλετε, οπτική της ανθρώπινης ανάπτυξης, που ήταν και η στάση του ιδρυτή του Υπουργείου του Παιδιού, του Σπύρου Δοξιάδη, ο οποίος το ίδρυσε το 1965. Έτσι. Και το Ινστιτούτο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που αποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας στην ουσία.
Ωραία.
Οπότε όλες οι υπηρεσίες μας, αυτό θέλω να τονίσω, ότι όλες οι υπηρεσίες του Ινστιτούτου παρέχονται, είναι καθολικές. Αυτό σημαίνει ότι παρέχονται προς όλα τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως χαρτιών, ασφάλισης κτλ.
Μάλιστα. Συγκεκριμένα τώρα, το δικό σας κέντρο.
Η δική μας η διεύθυνση.
Η δική σας διεύθυνση ψυχικής υγείας.
Αυτό που κάνουμε είναι στην ουσία, κάνουμε έρευνα πάνω στην κακοποίηση και την παραμέληση. Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επαγγελματίες υγείας, δηλαδή επαγγελματίες που δουλεύουν σε νοσοκομεία, σε κέντρα υγείας, σε φορείς πρόνοιας, και τους υποστηρίζουμε στη διαχείριση περιπτώσεων κακοποίησης της παραμέλησης. Παρέχουμε επίσης εκπαιδευτικές, οργανώνουμε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους επαγγελματίες επίσης, και σε κάποιες περιπτώσεις υποστηρίζουμε και συγκεκριμένες οικογένειες οι οποίες παραπέμπονται σε εμάς από υπηρεσίες υγείας ή πρόνοιες. Κλινικό έργο αυτή τη στιγμή συστηματικά δεν προσφέρουμε, κατά κύριο λόγο για το ότι δεν έχουμε αρκετό προσωπικό. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή κάποιοι συνάδελφοι βγήκαν σε σύνταξη, δεν γίνανε καινούργιες προσλήψεις, οπότε το κλινικό μας το έργο έχει αρκετά συρρυκνωθεί. Παρ' όλα αυτά έχει χρειαστεί να γνωμοδοτήσουμε σε δικαστήρια σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις κακοποίησης παραμέλησης. Έχουμε διαχειριστεί περιστατικά λίγο πιο δύσκολα που τα νοσοκομεία, οι υπηρεσίες πρόνοιας ή τα σχολεία χρειάστηκαν τη δικιά μας υποστήριξη.
Ναι.
Έτσι, οπότε έχουμε κάνει διασυνδετική, δηλαδή βοηθάμε την σύνδεση μεταξύ υπηρεσιών, δηλαδή έρχεται ένα περιστατικό το οποίο χρειάζεται υποστήριξη από πολλαπλές δομές και εμείς βοηθάμε, κάνουμε τη σύνδεση μεταξύ των δομών αυτών. Είναι κάποιες από τις υπηρεσίες που παρέχουμε.
Ωραία, επειδή κατάλαβα και από την κουβέντα που είχαμε και με την κυρία Μπότς και λοιπά, ότι έχετε και έρευνες και μελέτες στα χέρια σας, πείτε μας λιγάκι πού κινείται αυτό το θέμα στην Ελλάδα, δηλαδή σε όσες περιπτώσεις βεβαίως έχουν γίνει γνωστές, γιατί οι περισσότερες είπαμε ότι καλύπτονται από το πέπλο της σιωπής, οπότε...
Ναι. Κοιτάξτε, η διεύθυνσή μας διεξήγαγε μία από τις, μάλλον συντόνισε, να το πω καλύτερα, μία από τις, ίσως τη μεγαλύτερη έρευνα επιδημιολογική στην κακοποίηση της παραμέλησης παιδιών στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, ίσως θα μπορούσα να πω, αν όχι στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια σίγουρα, με 40.000 πληθυσμού από 8 χώρες βαλκανικές. Και πριν από αυτή η έρευνα ολοκληρώθηκε το 2010, πριν από εκείνη την ημερομηνία δεν υπήρχαν στατιστικά στοιχεία πραγματικά για κακοποίηση παραμέλησης στην Ελλάδα. Και αυτό που μπορώ να σας πω λοιπόν μετά από την έρευνα αυτή είναι το εξής, ότι καταρχήν η έρευνα είχε γίνει σε παιδιά, σε έφηβους, και είχαμε πάει στα σχολεία και είχαμε δώσει στα παιδιά την ευκαιρία μέσα από ανώνυμα ερωτηματολόγια να μας μιλήσουν για τις εμπειρίες τους σε ό,τι αφορά την κακοποίηση και την παραμέληση. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι γύρω στο 75-80% των παιδιών ανέφερε ότι είχε τουλάχιστον μία εμπειρία βίας το τελευταίο χρόνο από την στιγμή που τέλος πάντων του είχε χορηγηθεί το ερωτηματολόγιο. Αυτό σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των παιδιών έχει την εμπειρία της σωματικής βίας μέσα στο στενό του περιβάλλον, από τα βασικά πρόσωπα φροντίδας.
Και οι γονείς αντίστοιχα μπορεί να μην ξέρουν καν τι σημαίνει αυτό κακοποίηση.
Ακριβώς.
Δηλαδή μπορεί να νομίζουν, ναι.
Ακριβώς.
Εδώ πάλι μιλάμε για την κουλτούρα...
Δυστυχώς η σωματική τιμωρία, ενώ πλέον θεωρείται ότι είναι τέλος πάντων έγκλημα στη χώρα μας, παρόλα αυτά ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού θεωρεί ότι η σωματική τιμωρία παραμένει ένας αποδεκτός τρόπος ανατροφής των παιδιών.
Ναι, εδώ έχουμε και ταινία τώρα, κυρία Χατζηνικόλα. Τι λέτε, το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Έχουμε και πάρει μία.
Ακριβώς.
Γι' αυτό λέω είναι θέμα κουλτούρας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ πραγματικά που δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω και για τον φορέα μας, αλλά και για τη δουλειά που κάνουμε. Και καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας. Θα ήθελα να τονίσω ότι να ξέρετε και για τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνομαι, στους μετανάστες δηλαδή που μένουν στη χώρα μας, μας ξέρουν χωρίς να μας ξέρουν. Κάθε παιδί το οποίο γεννιέται στην Ελλάδα, το μευτήριο στο οποίο γεννιέται, στέλνει μια σταγόνα αιματάκι στο Ινστιτούτο, έτσι ώστε εμείς να μπορέσουμε να κάνουμε το νεογνικό screening που λέμε, προκειμένου το κάθε παιδί να είμαστε σίγουροι ότι γεννιέται υγιές και αν υπάρχει πρόβλημα υγείας, κάποιων τέλος πάντων ενδογενών νοσημάτων, να μπορεί να πάρει τη θεραπεία που χρειάζεται από τις πρώτες μέρες της ζωής του. Οπότε στην ουσία είμαστε στο κάθε σπίτι μέσα, ακόμα και αν δεν μας γνωρίζετε.
Σας ευχαριστούμε και εκ μέρους τους.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ.
Σας αφήνουμε να συνεχίσετε τη βραδιά σας, το κόκκινο βέβαια, γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Σπύρο Γεράρδη, που νομίζω ότι πρώτη είδηση είναι αυτή η τραγωδία που συνεχίζεται. Στα ΕΛΠΕ, δεύτερος νεκρός, ο μετανάστης ήταν τώρα νεκρός. Θα σας τα πει ο Σπύρος Γεράρδης σε λίγο, από την Τίνα Τιμπατζιά και την Νικολέτα Τζουραμάνη και από τη Μαριάνθη. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.